Kananerjanin Sevinio Oy:stä. Mitä ovat mielenterveysalan pienyrityksen arvot? Mitkä on teidän työn ja toiminnan arvot?
Niin meidän arvot, joo. Mä en osaa sanoa kaikkien pienyritysten arvoja, joka on määritellyt omalla laillaan. Meillä arvoja on tietysti työntekijän, niin kuin tässä kävi ilmikin, arvostaminen ja osallistuminen siihen työhön ja kouluttautuminen, semmoinen ajanmukaisuus. Ja meidän arvo on myös vakavaraisuus ja tulevaisuuden suuntaaminen. Pyritään löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja. Ja asiakaslähtöisyys.
No, sä oot ollut vahvasti mukana Teso ry:n toiminnassa, joka on tällainen pienten alan yritysten etujärjestö. Niin jos sä peilaat nyt, niin onko nämä teidän arvopohja, eroako se jotenkin ratkaisevasti näiden muiden pienyritysten tai keskisuurten yritysten arvoista tällä kentällä?
Mä en tiedä. Mä luulen, että aika paljon on niin kuin kumminkin samanlaisuutta.
No entä sitten?
Jotakin on erilaista, mutta mä luulen, että pienillä yrittäjillä on aika paljon samanlaista, varmaan tämmöinen yksilöllinen kohtaaminen ja asioiden loppuun tekeminen, kun ollaan henkilökohtaisesta vastuussa siitä, että asiat niin kuin hoituu ja asiakas hoidetaan. Ja varmaan mä luulen, että on paljon semmoista samanlaista.
No entä jos mennään tämän kentän suuryrityksiin, monikansallisiin yrityksiin, pörssiyhtiöihin? Meillä on useita esimerkkejä. Me ei tarvitse mainita. Sen verran voi tietysti kuulijoille kertoa, että kyllähän tähän yritettiin saada isojen yritysten edustajia myöskin mukaan, mutta tässä kävi juuri niin kuin usein käy, että siellä missä on paljon rahaa ja valtaa, niin siellä ei ole tarvetta keskustella. Mitä Jaana ja Kaija arvioitte, että onko suuryritysten arvopohja ja se, mitä siitä näkyy, niin onko se samanlaista kuin teille?
Mä en ole ollut suuryrityksessä töissä, mun on vaikea arvioida, että kukaan ei ole esitellyt mulle suuryritysten arvopohjaa, niin toisin siellä sisältäpäin ollut sitä kuuntelemassa. Mutta jotenkin Jaanaa kun tuossa kuunteli, niin mä ajattelin, että mua on lämmittänyt jotenkin tässä, kun olen tullut Sevinio Oy palvelukseen, niin siellä oli semmoinen kuin maltillinen kasvu. Mulle esiteltiin arvot ja toimintaperiaatteet, niin siellä on tämmöinen kuin maltillinen kasvu. Ja se jotenkin, ja tämä vakavaraisuus tietenkin, että jotenkin ollaan silleen rauhassa, turvassa, sopivan pienesti. Totta kai yrityksen pitää olla vakavarainen, että se pysyy pystyssä ja niin edelleen, mutta se on semmoinen, mikä mua on henkilökohtaisesti lämmittänyt. Ja semmoinen arkijärkisyys, mikä on tässä työssä mahdollista, niin on ilo olla tämmöisessä yrityksessä töissä. Siksi mä oon 9 vuotta viihtynyt. Tämä on pisin rupeama yhden työnantajan palveluksessa.
Okei, puhutaan hetki taloudesta vielä ennen kuin mennään arvoihin. Ehkä se niin kuin kuuluu tähän ajan henkeen, eikö niin, että kun taloudelliset arvot tulee ensimmäisenä. Te olette kaikki johtavassa asemassa, teillä on johtamistyöstä pitkä kokemus. Mitä te ajattelette siitä, että pitäisikö perustyöntekijöiden olla perillä kartalla niin kuin niistä taloudellista reunaehdoista, millä teidän organisaatiot, eli Eksote, Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrin yhdistys, Sevinio Oy, niin millä ne toimii? Pitäisikö niin kuin vakituisen perustyöntekijän tietää, että millä reunaehdoilla, taloudellisilla reunaehdoilla esimerkiksi Eksote toimii? Timo Sallis.
No kyllä ja ei. Siis onhan näitä tällaisia niin kuin tosiasioita, mitkä pitää tietää, mutta kyllä musta niin kuin ruohonjuuritason työntekijän, hän joka kohtaa asiakkaan, niin pitää pystyä keskittymään siihen. Ja taloudesta huolehtiminen on sitten esimiestyön asia. Siinä tullaan sitten näihin työyhteisön pelisääntöihin ja työyhteisön toimivuuteen. Kaikessa tässä kokonaisuuden hallinnassahan keskeisin asia on johtajuus, johtaminen, miten se tapahtuu. Ja se, että jos yksittäiset työntekijät kuormitetaan tai syyllistetään talousasioilla, niin silloin johtamisessa on jotakin mennyt ihan radikaalisti pieleen, koska se on ihan selvä asia, että meillä on koko ajan järjestelmässä asiakkaita, jotka ovat hallinnon näkökulmasta kalliita. mutta sitten he ovat kalliita. Sitten sitä pitää niin kuin sitä kustannussäästöä, kustannusten hallintaa hakea muunlaisista asioista, päällekkäisyyksien poistosta, miettimällä mikä on tarpeellista, mutta kyllä työntekijän pitää saada keskittyä perustehtävänsä hoitoon.
Timo, teetkö sä tämmöisiä talouskatselmuksia, jos teet niin kuin usein?
No ihan samoilla linjoilla on myös siinä asiassa, että se on ne yksikköjen esimiehet, joidenka täytyy olla tietoisia, missä taloudellisesti mennään. Ja me tehdään kuukausittain, tehdään tuloslaskelmat ja johtuen tietysti siitä, että me toimitaan aika pienellä marginaalilla, niin silloin täytyy olla kaikkien tietoisia, missä mennään. Mutta ei niin, että jokainen perustyöntekijä jotenkin osallistuu siihen, että se on enemmän niiden yksikköjen ja johdon välinen asia, yksikköjen esimiesten ja johdon välinen asia.
No niin, mä peesaan kyllä tässä, että sanon, että kyllä ja ei. Että jotain pitää tietää, koska silloin työntekijöille tulee sellainen olo, että niinku se lisää luottamusta ja tulee sellainen olo, että heitä arvostetaan. Mutta ei missään tapauksessa liikaa. Ja se onkin se taitoasia, että miten se johtaja sen tekee, että sopivasti, mutta ei liikaa. Joo. Ja mä ajattelin, että jos työntekijä on yrityksessä töissä, jos mä ajattelen nyt tätä meidän työpaikkaa, niin kyllä meidän työntekijät on tietoisia siitä, että tämä on pieni yritys ja tätä on yritys. Ja sitten väkistekin jotenkin tämä talousasia tulee näiden kilpailutusta ja jotenkin se rahasta puhuminen jotenkin tulee. Kuitenkin he on sitä tietoisia. Jos ei mitään sano, niin se jotenkin levottomuutta ja epävarmuutta lisää, mutta pitää sopivasti osata heitä suojella.
Niin, eli tämä ei tarkoittaa sitä, että talousasiat ei kuulu siihen varsinaisen asiakastyöhön, ymmärsinkö oikein?
Joo, ei tietenkään kuulu.
Joo. Mutta meidän piti tässä kohtaa, hyvät ystävät, keskustella arvoista. Jaana Närjänen, mitä sinulle tarkoittaa mielenterveystyö ja mielenterveyspalveluiden arvolähtöisyys?
No, arvothan on kaiken toiminnan niin kuin tavallaan takana, että siitä lähtee se, miten sitä toimintaa, mikä sen toiminnan takana on, että miksi sitä tehdään. Totta kai, nythän se riippuu tietysti palvelutuottajasta, että mikä se arvo on siellä arvon takana. Meillähän se arvo on Sevinjossa, että mehän ei tietenkään, tai siis että me ei tehdä tätä työtä ilman siis mielenterveyskuntoutujia, että kyllä meidän arvo on niin kuin siinä mielenterveyskuntoutujan siinä kohtaamisessa ja siis hänen mahdollisimman hyvässä elämässä ja kuntoutumisessa ja siinä toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Kyllä se niin kuin on niin kuin perusidea, miksi yleensä tätä työtä tehdään.
Miten Timo Hapoja, niin jos ajattelet teidän omaa toimintaa tai laajemmin järjestöpohjaisia toimijoita, niin onko tässä niin kuin näissä arvolähtökohdissa, niin onko niissä tapahtunut muutoksia?
Mä en tiedä, onko muutoksia tapahtunut, mutta ehkä mä väittäisin jotenkin näin, että ehkä kolmannella sektorilla on ollut aina tärkeää se, että kuunnella sitä asiakasta tai palveluiden käyttäjää, sanotaan näin, kuunnella palveluiden käyttäjää, koska kyllä me nähdään niin kuin vahvasti se, että he on niin kuin parhaita asiantuntijoita ja tietää, että kuinka tätä työtä pitäisi tehdä. Ja kyllä sitä aika nöyrästi kysytään koko ajan, että hei, että mites meidän tämä homma pitäisi hoitaa, että lopputulema olisi paras mahdollinen. Ja kyllä niin kuin meidän arvoissa se on tosi tärkeässä roolissa ja sitä tehdään koko ajan. Voi sanoa, että viikoittain kysytään sitä, että onko tämä näin vai tehdäänkö toisin vai kuinka ja pidetään erilaisia fokusryhmiä ynnä muita, jotka kerää palautetta kaiken aikaa. Että mä jotenkin näkisin, että se on varmaan niin kuin ollut alusta lähtien tyypillistä tälle kolmannelle sektorille, koska asiakkaat on ollut alusta lähtien hyvin vahvasti mukana sen toiminnan kehittämisessä.
Niin, meidän täytyy nyt tietysti tavallaan, ennen kuin mä siirrän Timolle puheenvuoron, niin mä tuun tähän väliin ja palauttaa, niin kuin Tampereella ollaan, niin mieleen se, että millä tavalla nyt esimerkiksi tämmöinen järjestölähtöinen mielenterveyskuntoutujen asumispalvelutoiminta lähti Suomessa liikkeelle, niin tämähän tapahtui siinä 60-70-luvun taitteessa, jolloin Erik Anttinen löi tarpeeksi kauan päätään Pitkäniemen sairaalan hoitajien ja hoitajien ammattiliittojen kanssa, ettei tämä niin kuin palveluiden uudistaminen täällä onnistu. Ja sitten hän lähti Leena Salmijärven kanssa perustamaan sopimusvuorta ja tällä tavalla lähti tavallaan tällainen yhdistys- ja järjestölähtöinen palvelutuotanto liikkeelle. Ja heti tässä alkuvaiheessaan heillä oli näissä kuntoutuskodeissa myöskin palvelun käyttäjiä työntekijöinä. Ja tavallaan niin kuin nämä akselit, jossa asumiskuntoutus ja työn kuntoutus kulkee niin kuin saamattomasti yhdessä. Ja nämä tämän kaltaiset asiat, että mehän on tässä mielessä niin kuin on monia tekijöitä, joissa me ollaan niin kuin, nyt meillä on 50 vuotta melkein mennyt, niin me ollaan niin kuin, niitä pitäisi kuroa kiinni, että ollaan tässä niin kuin menty tässä mielessä monessa kohtaa niin kuin jopa taaksepäin. Mutta meneekö tämä nyt sitten näin yksinkertaisesti, huomaatte, että mä alan innostua ja provosoimaan, että siis jos meillä on pieni firma niin kuin Sevinio, tai meillä on järjestöpohjainen toimija niin kuin teillä, niin tässä voidaan vielä mennä niin kuin käyttöarvoilla ja tarpeilla, mutta sitten kun meillä tulee iso bisnes, niin sitten meillä on oikeastaan niin kuin ytimessä on vaihtoarvot, ja sitten toki on niitä toimijoita, joilla ytimessä on näyttöarvot, mutta kun me tullaan Timo Salmisaaren julkiselle puolelle, niin eikö me tulla aina kuitenkin siihen, että köyhät ja hullut pitää myöskin laittaa ruotuun. Eli me tullaan tähän tällaiseen mielenkiintoiseen asetelmaan, jossa niinku, toki niinku väestön hyvinvointi on niinku tärkeä ja vakava tehtävä ja tavoite, mutta niin kyllähän se pitää myöskin niinku tämä julkishallinnon täytyy hoitaa nimensä mukaisesti myöskin köyhien ja sairaiden hallinto ja hallitseminen.
Nyt sen verran innostunut, että mun täytyy nyt kysyä, että mikä oli kysymys.
Niin, että siis, että jos me puhutaan arvopohjasta, niin hehän voi nyt vielä levätä laakereillaan tässä pieninä toimijoina, että voidaan mennä niin kuin ihmisiä kuunnelemaan ja heidän tarpeiden mukaan. Mutta sitten kun meillä tulee julkishallinto, kunnat ja valtio, niin sittenhän meille tulee tämä väestöpoliittinen tehtävä kuitenkin pitää heidät myös kurissa ja nuhteessa.
Joo, henkilökohtaisesti en ole koskaan ymmärtänyt sanaa arvo. En tiedä, onko kyse niin kuin semanttisesta väärinymmärryksestä, jonkinlaista semioottisesta ongelmasta vai että mulla on jonkinlainen reikä päässä. Mulle arvot on sopimuksia ja minä en niitä mielellään käyttäisi, koska julkishallinnon täytyy pitää huolta missiosta. Siitä, minkä takia se on olemassa. Se on olemassa vain ja ainoastaan sen takia, että se pystyy tuottamaan niille ihmisille, jotka ovat sen piirissä ja jotka myös kustantavat sen, niitä palveluja, joita he tarvitsevat. Sen pitää rakentua visiolle, joka on sitä, että mihin suuntaan se menee. Maailma muuttuu, on erilaisia ihmisiä, pitää olla suunta näkyvissä. Ja se rakentuu keskeisesti strategialle. Mä olen itse niin kuin strategisen johtamisen liputtajia. Siis strategia on sitä, millä päästään päämäärään ja millä pidetään perustehtävästä huolta. Ja kaiken ydin on tosiaan se perustehtävä, että Et arvot on mulle vähän liian kosmisia ja liian semmoisia, miten nyt sanoisi, vaihtelevia asioita tämmöisen perustehtävän hoitamiseen. Et ei meillä ole varaa tätä isoa organisaatiota heilutella arvoja mukaan, vaan meille, siis jos me asetetaan kovin tiukasti arvoja ja meille tulee ihmisiä sisään, joilla on erilaisia arvoja, niin eihän me pystytä niin kuin sanomaan, että kun tämä ei ole meidän arvojen mukaista, niin me ei niin kuin tuoteta niitä palveluja. Että puhun mieluummin perustehtävästä ja missiosta. Kaikista pidetään huolta, ollaan lähimmäisiä lähimmäisille ja halutaan astua itse kunkin maailmaan ja kuulla siitä ja sen mukaan lähteä rakentamaan palveluja.
Pidät Timo hyvää arvoista tai ei, mutta käytit tuossa itse muotoilu, että julkishallinnon pitää vastata ihmisten tarpeisiin. Mm. Ja tässähän on nyt siis kyse silloin käyttöarvosta, eli ihmisten tarpeiden kuulemisesta ja niihin vastaamisesta. Ja kaikki kunnioita ja sille, jos et halua käyttää arvoa niin kuin terminä, mutta haluaisin pysähtyä tähän pitää. Koska niin kuin sehän pitää nyt sitten sisällään myös sen tulkintamahdollisuuden, että meillä on julkishallintoa ja julkisia palveluita, jotka eivät tätä perustehtävää kovin hyvin. toteuta tai hoida?
Kyllä, näin varmaan on, ja en ole itse sitä koskaan ymmärtänyt, että menen nyt taas tähän minä muotoon, että jos minä johtaisin organisaatiota, joka ei selviä perustehtävästä, niin minä en voisi johtaa sitä organisaatiota. Silloin pitää vaihtaa esimiestä. Jos jalkapallojoukkue ei pärjää, niin valmentajaa vaihdetaan. Ei tämä sen monimutkaisempaa. Ruohonjuuritason työntekijä ei tarvitse tämmöisistä asioista sillä lailla välittää. Toki on ne tietyt periaatteet ja perustehtävän hoitamisen ideat, joihin tulee sitoutua, työyhteisötaitoihin, asiakaslähtöisyyteen ynnä muuhun, mutta että toivon, että tämä sote tuo tullessaan myös sen, että johtajilta vaaditaan aitoa tavoitteiden mukaista johtamista, ja jos siitä ei selvitä, niin sitten vaihdetaan johtajia. Kyllä tulijoita on.
Tarkistan vielä yhden asian. Olenko minä tämän pöydän ääressä ainoa, joka on huolestunut tästä massiivisesta markkinaehtoistumisesta, jota nyt ei tässä olemassa ei käsitellä lääketeollisuutta, mutta jos puhutaan näistä palveluista, niin olenko minä siis ainoa, joka tämän pöydän ääressä on huolestunut ison bisneksen niin kuin kasvavasta osuudesta? Hiljaisuus siis. Miten se?
Tietysti toi missio ja strategia, niin nämähän on ihan yrityskieltä ja yritysjohtamista. Että se ei nyt sinänsä eroa, mutta se on tietysti aina, millä ne on, mikä on ollut sen takana, millä ne on sitten niin kuin määritelty. Että onhan nekin jollain määritelty. Sitten tietysti tarpeisiin vastaaminen on yksi määrittely. Mutta jos nyt halutaan tässä, mutta tietysti se yrityksen johtaminen on juuri sitä, ja samoin on sit varmaan yrityksessä samalla lailla niin kuin toiminnanjohtaja tietoinen näistä valinnoista ja missioista, että mihin mennään. Että toki se on myöskin yhdistyksessä varmaan aivan samalla lailla, että
kyllä.
Määritelty nämä asiat.
Julkishallinto on liikelaitostettu jo moneen kertaan. Tähän on ilman muuta selvä.
Kyllä se on tietysti ihan näin.
Se organisaatio mikä tahansa, niin hyvää johtajuutta. Hyvästä johtajuudesta on tietenkin etua niin kuin sille.
Se on kyllä totta.
Mutta en mä ollenkaan siitä, että missio ja strategia ynnä muut tämmöiset niin kuin yksityissektorilla käytetyt termit on niin kuin vaan siellä. Että se, että jos niin ei niitä ole julkishallinnossa, niin se kuvastaa oikeastaan sitä, mikä musta on se ongelma. Palaan tähän Markun alkuperäiseen kysymykseen, että kyllähän kuitenkin pitää lähteä taas myös siitä, että se, miten palveluja tuotetaan, niin niitä tuotetaan sen mukaan, mitä markkinoilta on odotettu. Ja tämmöisessä niin kuin julkishallintovetoisessa järjestelmässä tuottajat tuottaa sitä, mitä julkishallinto haluaa heidän tuottavan. Jos jossakin on vikaa, niin kyllä se on musta niin kuin lähtökohtaisesti sitten sen tilaajan ongelma. Ja me tullaan taas tähän johtamiseen. Me ollaan taas sen ytimessä. Ja ehkä nyt vähän yllätyn itsekin, kun sanon näin, että emme lähtisi niin kuin jotenkin niin kuin kauheasti polemisoimaan suurten yritysten toimintaa, koska he tekevät sitä, mitä heiltä tilataan. Joskus toki on niin, että häntä heiluttaa koiraa, mutta taas tullaan siihen johtamiseen. Kyllä se pitäisi, se on vastuulliseen johtamiseen kuuluu siitä huolehtiminen, että jos joku yrittää viedä palvelujärjestelmää toiseen suuntaan kuin mitkä on asiakkaan tarpeet, niin se tulee estää. Ja että siinä tulevaisuuden sotessa nimenomaan peräänkuulutetaan tämmöistä ammattimaisempaa johtamista, mutta nyt ei pidä sotkea ammattimaista johtamista ja niin kuin taloudellista tulosta.
Okei. Okay. Ystävät.
Kaikki palvelutuottajia tarvitaan.
Kyllä.
Monituottajamalli on hyvä.
Ennen kuin menemme palvelun käyttäjien tukemiseen, niin kuin ydinkysymyksiä tavallaan siihen, että mitä nämä tarpeenmukaiset palvelut on, niin otetaan esimerkki tuolta Jatsin historiasta, jälleen yhdestä taiteilijasta, joka ei saanut tarvitsemiaan palveluita. Tässä tapauksessa hän on Charlie Parker, joka tässä kappaleessa on lataamossa nimeltä Camarillo, Relaxing at Camarillo. Thank you. Mielenterveys- ja päihdepalveluja tulisi uudistaa niin, että käyttäjien ja asiakkaiden asema kansalaisina ja toimijoina vahvistuu. Heitetään kysymys nyt ensin Kangasalan suuntaan Sevinio Oy:lle.
Mä sivusinkin tätä jo vähän tuossa aikaisemmin, just tästä valinnanvapaudesta puhuessani ja samoin tästä tiedonsaannista, niin kuin varmaan tulee sotessa, ehkä tulevaisuudessa sitten ole aika tärkeää, eli palvelutuottajista tulisi saada niin kuin tasapuolisesti tietoa. Sitten palveluseteli on yksi semmoinen, varmaan että sitä voisi niin kuin lisätä ja sitä kehittää erilailla eri palveluihin.
Miten se, mikä tämä on tämä palveluseteli, sitä puhutaan nykyisin niin kuin hirveästi, mutta että jos sulla on pelkästään, niin kuin, siis kun ajattelin tätä nyt ihan tällä tavalla maallikkona, että palvelun käyttäjällä ja ehkä hänen tukihenkilöllään yhdessä, heillä on palveluseteli käytettävissä ja sitten he voi sillä palvelusetelillä ostaa näistä olemassa olevista palveluista. Ja jos tilanne on se, että sulla on 5 palveluntuottajaa, kaikki huonoja tai keskinkertaisia, niin eihän se silloin välineenä. Eihän se pelitä, jos kukaan ei tee laatua. Onko näin?
No se on aika huonosti, jos 5 palvelutuottajasta kukaan ei tuota laatua. Joo. Tai ei löydy sitä ratkaisua. Toki tietenkin on sit vaihtoehto olla käyttämättä sitä. Niin.
No siis, että 10 vuotta
sitten... Mä luulen, että niitä palvelutuottajia on toivottavasti silloin enemmän ja toivottavasti valinnan mahdollisuutta on enemmän, että ei ole käynyt niin, että ei olekaan niitä palvelutuottajia kuin muutama, että toivottavasti nyt niin ei käy,
niin, no,
että
siis,
löytyisi sitten, mistä valita.
Jos siis on 5, niin kuin tämä oli ihan tämmöinen heitto tässä näin niin kuin asia tarkemmin miettimättä, mutta siis 10 vuotta sitten saatiin tulos, että mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa laatua tuotti 15% palvelunkäyttäjistä. Ja nyt kun tämä big business on tullut tänne kentälle, niin mä en usko, että se ylittää 10%. Niin silloin tavallaan se kuvio, että joka 5. sehän olisi 20%, niin tämä ei ole nyt multa ollenkaan heitto, vaan tämähän on ihan siis niin kuin inhorealismia. Mitä muut?
No, nyt... Tässä on monta kysymystä nyt ilmassa, mutta että niin, menen varsinaiseen kysymykseen lopuksi. Eli nyt tässä uudessa sotessa on vielä määrittelemättä tämä julkisen vallan käyttö. Ja se tulee joka tapauksessa jäämään valinnanvapauden ulkopuolelle, kilpailutusten ulkopuolelle. Ja se, että voiko olla palveluasumisen tuottamista ilman, että siihen liittyy julkisen vallan käyttöä, koska siellä on kuitenkin ihmisiä, joilleen kansalaisoikeudet ovat rajoitettuja. Ja mä luulen, että nämä ei tule koskaan aukeamaan nämä markkinat täysin vapaalle kilpailulle onneksi. Mutta jos siellä olisi tämä palveluseteli käytössä, ja voi olla, että tulee jotakin vähän vastaavaa, se logiikkahan menisi sillä lailla, että jos siellä on nämä 5 huonoa palvelutuottajaa, niin sinne alueelle alkaa kasautumaan sitten ihmisiä, joilla on palveluseteli, mutta he eivät suostu sitä käyttämään. Taikka niin, että tulee se viesti ylipäätään, että täällä olisi nyt markkinarako, niin sinne pääsee sitten semmoinen, joka tuottaa hyvät palvelut, että siinä... Asiakkaat pystyvät vaikuttamaan palvelutarjontaan sillä palvelusetelillä. Mutta kuten sanoin, että tässä on vielä tämä julkisen vallan käyttöön ongelmatiikka, joka on ratkaisematta. Mutta alkuperäiseen kysymykseen vastaisin sille samalla tavalla, mitä olen tässä nyt koko ajan sanonut, että se perusyksikkö, tässä toiminnassa on yksittäinen ihminen kokemuksineen. Päästetään asiakas sisään, astutaan hänen maailmaan, vastataan palvelutarpeeseen organisatorisen ketteryyden avulla. Ja tämä asia tulee kirjoitetuksi tähän järjestäjän ideologiaan tässä sotessa, että vasta viime viikolla seminaarissa olleena, niin olen itse ainakin siitä hyvin vakuuttunut, että tämä on ymmärretty ja tästä tullaan huolehtimaan. Ja nyt on sitten taas kyse siitä, että osataanko järjestäjälle tuottaa riittävät tiedot tuomaan se oma olemassaolo julki. Että kyllä mä olen tässä niin kuin jälleen levollinen, että uusi aika on mahdollista aloittaa, mutta ei voi olla muuta perusyksikköä kuin se yksilö, se kansalainen, se lähimmäinen.
Valtakunnallisessa mieliohjelmassa, joka, jos nyt oikein muistan, niin siis jatkuu 2015 asti, eli viime vuoteen, ja sen näissä suosituksissa kirjoitettiin, että mielenterveyspalvelujen käyttäjien tulisi voida vaikuttaa palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen ja vastaavaan. Jos katsotaan tavallaan tätä demokratiakysymyksenä, että pääseekö ihmiset, joita nämä palvelut koskee, pääseekö he vaikuttamaan siihen, että minkälaisia palveluita meillä on. Niin mikä on teidän arvio siitä, että ollaanko tässä menty eteenpäin ja onko tässä menty riittävästi eteenpäin, riittävän nopeasti ja miltä lähitulevaisuus näyttää?
Mä ajattelen, että asiakkaiden asema on parantunut, mutta ei tokikaan riittävästi. Ja mä oon pitkään tuolta ruohonjuuritasolta jotenkin niin kuin kantanut huolta näistä tämmöisistä asiakkaista, joilla on vakavia mielenterveyden häiriöitä ja jotenkin vertaa heitä kehitysvammaisiin. Eli kun kehitysvammaiset jotenkin nykyään on nosteessa ja on niin kuin pop, ja mä ihan heille suon sen, mä oon ajatellut, että yksi erityisryhmä edellä, muut ehkä perässä, mutta että jotenkin tämä niin kuin tällaisten asiakkaiden asema on aika heikko ja ihan, että siinä et Kelan toiminta, mitenkä niin kuin nykyistä lainsäädäntöä niin kuin Kela tulkitsee ja sitten ihan tämmöisiä varmaan niin kuin lainsäädännöllisiäkin juttuja pitäisi jotenkin kehittää, jotta siis tämä oikeasti edelleen parantuisi tämä asema näillä kaikkein niin kuin heikoimmassa asemassa olevilla mielenterveysasiakkailla. Joskus on kritisoinut Mielenterveyden keskusliiton toimintaa, koska hekin tekee mielellään niin kuin juttuja sellaisista kivoista ja kaunista ja menestyneistä, vähän väsähtäneistä julkisuuden henkilöistä, että missä on, niin kuin, missä on jotenkin ne puheenvuorot, jotka niin kuin oikeasti ottaisi huomioon myös nämä ihan niin kuin tämän erityisryhmän sisällä, eli kaikkein kroonistuneimmat.
Olipa mielenkiintoista, en malta olla sanomatta entisen Mielenterveyden keskusliiton työntekijän, että juuri viime viikolla, juuri tässä samassa kaupungissa, kuulin toiselta entiseltä Mielenterveyden keskusliiton työntekijältä vastaavan laista, jossa kuvattiin siis sitä, että valtakunnallisella etujärjestöllä on niin kuin ne visiot ja perustehtävät aivan niin kuin hakusessa. Siis siterasin tätä nimeltä mainitsematonta entistä työntekijää en itseäni. Mutta mainitsit tuossa tuon Kelan, niin tuleeko sulla Kaija tästä joku ihan konkreetti esimerkki, joka silloin auttaisi kuulijaa pääsemään kartalle?
Esimerkiksi Kelan hoitotuet on sellaiset, että me haetaan jatkuvasti Kelan hoitotukia ja siellä virkailijat käsittelee niitä ja eihän sieltä nyt sitten korotettuja hoitotukia tule meidän asukkaille, tai ne on kovan työn takana, niistä on myös valitettu, valitukset ei mene läpi ja jotenkin näiden ihmisten toimintakyvyn puute jo ihan niin kuin sen sairauden, ei edes kustannusten perusteella, niin kyllä se nyt niin kuin lakia kun lukee, niin se pitäisi ilman muuta olla niin, että korotetut hoitotuet kaikille kuuluu, jotka asuu tämmöisessä tehostetun tuen asumispalveluyksikössä, mutta eipä vaan tule. Se on yksi ihan käytännön esimerkki.
Nyt tähän voitaisiin ajatella näin, että eihän siis mielenterveyspalvelun käyttäjät, päihdepalvelun käyttäjät, kaksoisdiagnoosi ongelmaiset ihmiset, että eihän heillä ole niin kuin kapasiteettia tai edellytyksiä osallistua millään tavalla heidän asioita koskevaan päätöksentekoon. Mitä sä, Timo Haapoja, tästä ajattelisit tällaisesta ajatuksesta?
Varmaan silloin, kun isossa mittakaavassa puhutaan siis palveluista, niin silloin se ääni ei välttämättä tule kuuluviin, mutta muistan, että alkuperäinen kysymys oli se, että miten palveluita voidaan kehittää, niin sisällöllisesti voidaan kehittää yksinkertaisesti kysymällä palvelujen käyttäjä, että mitä he haluaa, minkä tyyppinen tämä palvelu pitäisi olla tai mikä veisi heitä eteenpäin. Mutta isossa kuvassa varmasti on se, että siinä varmasti on kolmannella sektorilla niin kuin profiilin nostopaikka, että tuoda entistä enemmän palvelujen käyttäjien mielipiteitä ja ajatuksia ja toivomuksia ja näitä esille.
Tuleeko sinulle mieleen tästä teidän yhdistyksen ja sen palvelutuotannon historiasta esimerkkiä siitä, että mitä te olette luonut sellaista, joka on selvästi lähtenyt tässä mielessä niin kuin asiakkaiden ilmaisuista tai toiveista?
No kyllä, tulee niin kuin ensin tämä, mistä aikaisemminkin kerron, tämä työhönvalmennus, niin aikanaan meillä oli päivätoimintakeskus ja se oli tavallaan niin kuin huippu, että sä pääsit kuntoutumaan siihen, että sä kävit päivätoiminnassa, asuit itsenäisesti ja näin edelleen. Asiakaskuntahan on nuortunut, jos ajatellaan kokonaisuutena tätä mielenterveyskenttää, niin viime vuosikymmenistä, niin asiakaskunta koko ajan menee nuorempaan suuntaan. Ja meilläkin kävi niin, että keski-ikä alkoi olla joku 35 päivätoiminnassa. Totta kai he on niin kuin parhassa työajassa olevia ihmisiä, niin monella heräsi kysymys, että hei, mitäs mä tämän jälkeen teen, että onko mä nyt niin kuin urani huipulla tässä kohtaa. Että kyllä mä haluaisin päästä työelämään ja näin edelleen. Kyllä se toive niin kuin lähti sieltä. Ja sitä lähdettiin sitä asiaa niin kuin viemään eteenpäin ja purkaan palastelemaan, että mitä me voitaisiin tehdä sitten. Ja sitten perustettiin tämä meidän työhönvalmennusyksikkö. Ja sen jälkeen on perustettu sitten monta vuotta, taisi mennä 10 vuotta. Se, että nähtiin, että sinne työmarkkinoille ei silti pääse, vaikka sä oot käynyt työhönvalmennukseen ja sulla on perusasiat kunnossa, mutta ne työelämän portit ei vaan aukea, niin perustettiin tämä sosiaalinen yritys, että se työelämä mahdollistuisi heille.
Eli me ollaan tultu siihen tilanteeseen, että kun sä pääset tähän koneistoon tai joudut siihen niin kuin sisälle, niin sä et enää pääse siitä ulos. Mutta sinne vanhaan systeemiin sä et enää pääse sisälle, kun sitä vanhaa systeemiä ei enää ole. Mutta se on eläviä lauluissa. Nyt me kuunnellaan 50 vuotta vanhaa kappale, jonka esittää Napoleon 14. Then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm, where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, you thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha-ha. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Ha-ha. Well, you just wait, they'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm, where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha, to the happy home with trees and flowers and chirping birds.
Mä palaisin tähän teemaan näiden vaikeimmin sairaiden osalta ja olen ilman muuta sitä mieltä, että heidän kohdallaan pitää asiat laittaa mahdollisimman hyvään kuntoon, mutta kun me tullaan heidän asioihinsa, niin meidän pitää puhua entistä enemmän palvelutarpeesta kuin siitä, mihin ryhmään he kuuluvat, että näillä, kun tässä viitattiin aiemmin vammaisiin ja kuinka he ovat niin kuin pop, niin tietyllä tavallahan nämä vaikeimmin sairaat ovat myös vammaisia palvelutarpeen osalta tarvitsevat aivan samoja asioita. Ja tämä kuvastaa just tämmöisen niin kuin hallintolähtöisen ajattelun kapeutuneisuutta. Mutta kun sitten olen nähnyt omassa organisaatiossani sen, että kun mietitään vaikeimmin sairaiden asioita, niin samalla helposti kirjoitetaan tätä olemassa olevaa järjestelmää tähän ajatteluun, koska osittain he ovat siinä asemassa myös tämän palvelutuotannon myötä. Ja nyt se keskeinen asia on se, että miten me saataisiin aikaiseksi, että mahdollisimman harva ihminen päätyisi siihen tilaan. Ja me on aina tässä keskustelussa haastanut sen, että jos me aletaan puhua mielenterveysasiakkaista, mielenterveyskuntoutujista, ammattilaisten toimesta, että he tai ne, niin me unohdetaan keskeinen osa inhimillisyyttä. Mielenterveysongelmat voi koskea aivan ketä tahansa. Melkein jokaiselle ihmiselle voidaan elämänsä jossakin vaiheessa asettaa diagnoosi, jos niin halutaan. Että kyllä tässä vaan puhutaan niin kuin ihmisyyden ulottuvuudesta ja inhimillisyyteen vastaavasta palvelujärjestelmästä, joka tuottaa siihen muotoja. Että ei ole kyse viime kädessä niin kuin vähäväkisimpien hoitamisesta, tai jos se tehdään niin, niin pahasti voidaan mennä harhaan.
Sanoi Eksoten palvelujohtaja Timo Salmisaari. Hyvät keskustelijat, itse näin ennen tätä keskustelua ja ehkä rohkenen sanoa, että edelleen tässä vaiheessa tässä kentällä aikamoisen paradoksin. Siis katson itse tätä valtion markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan tämmöisen liikkuvan kolmion kautta. Se, mitä itse olen havainnut, on se, että julkiset palvelut liikelaitostetaan, ja tässä toiminnassa ne alkavat muistuttaa yksityisiä. Yhdistysten palvelut on laitettu kilpailutuksiin samoille viivoille yksityisten kanssa, ja ne väistämättä alkavat muistuttaa yksityisiä. Suuryritykset ovat tulleet kentälle, valitettavasti ehkä jäädäkseen, ja ostavat pienet pois, ja kohta meillä onkin mehiläinen, eikä kunta, joka muistuttaa valtiota valtiossa, mehiläinen ja muutama muu kimalainen. Erona on vain se, että mehiläisen tulot eivät mene uusjakoon vähäosaisille, vaan osakkeenomistajien tileille ja salkuille Caymansaarille. Olette sitten tästä samaa mieltä tai ette, niin tälle kehityskululle kai tarvittaisiin vastavoimia. Löytyykö meiltä niitä?
Kyllä se on kunnallinen päätäntävalta ja poliittinen tahto niin kuin aika pitkälle myöskin sitten siitä, että miten ne palvelut ja kuka niitä palveluja tuottaa. Ja sitten myöskin, kun on puhuttukin tästä kilpailutuksen osaaminen. Ja alueellisen tuntemuksen hyödyntäminen, elinkeinopolitiikan kasvattaminen siellä omalla alueella. Ja sitten semmoisen kokonaisuuksien hallinta. Sitten oikeasti se, että minkä edun mukaisesti sitten toimitaan, että mikä on se ajatus, mitä halutaan siltä, mikä on lopputulos. Ja sitten toisaalta, että miten määritellään se, että se on taloudellista, mikä on se aikajana, mikä on sitten se aikajana, missä määritellään, että tämä on taloudellista, onko se lyhyt vai pitkäaikaista. Että,
Joo, se on totta, että tilannehan on juuri näin, kun tässä toimittaja kertoo, että kaikki on samalla viivalla siinä kohtaa, kun kilpailutus tapahtuu. Ja kyllähän tässä tosi iso ja tärkeä rooli on sillä kilpailuttajalla ja hänen osaamisestaan on kyse. Että mitä siinä kilpailutusasiakirjoissa halutaan ja mikä on se lopputulema, mihin halutaan päästä. Valitettavasti tilannehan on se, että kaikki joutuu vastata samoihin kysymyksiin ja vain ja ainoastaan niihin ja sen perusteella sitten valinta tehdään.
Timo Salmisaari, eikö tämä koko niin kuin, tämä paradoksi ja tämä problemi, tähän voitaisiin välttää, kun palattaisiin siihen siinä mielessä vanhaan hyvään aikaan, että kaikki nämä palvelut olisivat julkisia palveluita?
No kyllä ja ei. Julkisten palvelujen ongelma on tehottomuus. Ja sitten niin kuin menisin vähän taaksepäin tässä polussa, miten tähän on päädytty, että helposti on käynyt niin, että semmoiset asiat ulkoistetaan tai kilpailutetaan, joita ei oikein ymmärretä. Ja silloin, kun niitä ei ole ymmärretty ja ne annetaan ulkopuoliselle tuottajalle, niin tuskin se ymmärrys lisääntyy, vaan niistä tulee sitten helposti tällaisia niin kuin sitten, että niin kuin tuottaja sanoo, mitä on syytä tilata. Tuottaja ohjaakin tilaajaa. Ja tämä kulttuuri pitäisi nyt saada niin kuin rikki. Musta on enemmän kyse siitä, että ymmärretään, mitä ei ole aiemmin ymmärretty, ja hyödynnetään sitä ymmärrystä tässä niin kuin palvelutuotannossa. Se on sitten alueellisista asioista kiinni, että miten se jaetaan, mitä tuottaa yksityissektori ja mitä julkishallinto. Ja kun, mitä niitä niin kuin vastavoimia on, niin kyllä tämä sote lähtee, sote-uudistus siitä, että se vahva järjestäjä tietää, mitä se tekee.
Tuleeko sinulle, Timo, tässä otatko jonkun konkreettisen esimerkin vielä tämmöisestä, mikä tämä ymmärtämättömyyttä on niin kuin tuottanut tai että on tilattu osaamattomuuksissa?
No, tämä menee vähän tämän alueen laidoille, mutta että kun me kilpailutettiin meidän palveluasumisen ostot, mehän ei enää osteta asumista, me ostetaan ainoastaan kuntouttavia toimenpiteitä, mitkä vaativat myös asumisen ratkaisuja, niin kyllä me hätkähdettiin, kun tuli esille semmoista, että ennen kaikkea pääkaupunkiseudun kunnat on harrastanut semmoista, että kun on joku hankala ihminen, vaikeuksia tuottava ihminen, niin sijoitetaan hänet jonnekin kauaksi. Ja ei käydä edes katsomassa. Saati sitten, että katsottaisiin, että siinä toteutuu palvelut, siinä on kuntoutussuunnitelma, maksetaan laskut ja ollaan tyytyväisiä. Että kyllä tämä on niin kuin musta esimerkki siitä, että ulkoistetaan ongelma johonkin ja sitten ihmetellään, miksi nämä kulut kasvaa.
Joo, ja tästä meillä on kyllä vanhasta ajasta, lähes 10 vuoden takaa tutkimusnäyttö, että se ei ole yksittäin eikä kaksittain ihminen, joka meillä on sijoitettu asumaan 500 kilometrin päähän. Jaana Näri.
Tuosta tuli vaan mieleen tuosta osaamattomuudesta, että mielenterveyspuolella niin tämä kilpailutus niin se on monta kertaa niin on aika lailla ristiriidassa sitten, että mitä mielenterveyskuntoutuminen tai mielenterveyspäihdekuntoutuminen on ja sitten, että mikä on ne kilpailutusasiapaperit ja mitä siinä kilpailutuksessa niin vaaditaan, niin se on monta kertaa aika isoja ristiriitoja, eikä aina ihan voi allekirjoittaa sitten sitä että
onko tämä tavallaan, niin kuin, ymmärrätkö mä oikein, että niin kuin sen työn sisältöjen ja juridiikan niin kuin kuilustako puhut? Tai juridistaloudellisista niin kuin tekijöistä ja sitten toisaalta siitä, että mikä koskee sitä itse työtä?
Ja niistä määritelmistä, että mitä niin kuin halutaan tapahtuvan missä tietyssä ajassa huomioimatta sitä asiakkaan tilannetta tai että se on aika moista. Että asiakasta ei välttämättä sitten niin kuin aina siinä niin kuin tulla huomioiduksi ihan sellaisena kuin hänen ongelmansa ovat.
Niin sen verran ehkä itse sanoisin, että jotenkin mitä enemmän tässä ikää tulee lisää, niin sitä vahvemmin tuntuu siltä, että Suomi on tämmöinen edelleen tämmöinen, mikä ei ole muuttunut. Tällainen yhden totuuden maa. Tänne mahtuu aina niin kuin yksi ikään kuin ajatustapa niin kuin kerrallaan. Ja nyt niin kuin tavallaan tässä kun meillä on erilaatuisia toimijoita, niin mua ihmetyttää se, että minkä takia järjestö ja yhdistyspohjaiset toimijat eivät saa toimia niillä toimintaehdoilla, jotka niillä on. Miksi pienyritykset eivät saa toimia niillä ehdoilla? Miksi meillä ei voida tehdä laadukasta niin kuin julkishallinnollista ohjausta ja myös osittain julkisia palveluita ja ne toimia niillä ehdoilla, jotka ne toimii? Ja ne, jotka haluaa viedä rahansa Caymansaarille, voisivat viedä palvelunsakin sinne, jos asia minulta kysytään. Mutta siis minultahan ei kysytty, minun piti kysyä teiltä, että jos teillä olisi valta, niin mitä te tekisitte?
Minä vastaan tietyn alueen toiminnasta ja jos mä nyt tässä sitten kuvailisin jonkinlaista muuta ihannetoimintaa kuin minkä pystyn allekirjoittamaan omana toimintana, niin varmaan nyt sitten ei huomenna minulla kannattaisi enää mennä töihin. Eli kyllä mä niin kuin lähden aika paljon siitä liikkeelle, mitä me on tällä hetkellä tehty Eli meillä on matalan kynnyksen toiminta, kuka vaan voi tulla milloin vain ja minkä asian kanssa vaan. On jonottomuus, on tämä tervetuloa ideologia valtakunnan tasolle siirrettynä, 7 miljardin kustannussäästöt, joilla voidaan sitten hankkia muita palveluja, ja on hankittukin. Ei niitä ole kukaan vienyt pois Exotesta, ne on käytetty Exotessa muihin palveluihin. Vastentahtoiset toimenpiteet on pudonnut 90%, joka on melkoinen toimintakulttuurin muutos. Ja laitospaikkoja on laitettu 2/3 kiinni, ja kun näin on tehty, niin on ollut pakkokin kehittää muita toimintamuotoja. Huom, edelleen on tämä jonottomuus. Että kyllä mä niin kuin allekirjoitan aika paljon omaa toimintaani, tai meidän toimintaamme. Meillä on niin kuin todella hyvä henkilöstö, joka on sitoutunut ja on niin kuin tässä kehityksessä mukana, mutta että ei tietenkään tämä koskaan valmis. Mutta lähtisin toteuttamaan niin kuin aika paljon samankaltaisia asioita näille rajapinnoille ja muille alueille. Sama ideologia, vastaavat periaatteet, toimiva strategia. Ja suurin haaste on tuo johtamisen uudistaminen. Et se on se sudenkuoppa tässä kaikessa. Ja en nyt ihan kaikkea halua sanoa ääneen, mitä ajattelen, mutta kyllähän se näin on, että täytyy muistaa, että organisaatioiden pahimmat kehitysesteet tulee organisaatioiden sisältä. Meillä on toimivia ratkaisuja, vaikka kuinka paljon meillä on osaamista. Kyllä meidän pitäisi pystyä empatian kautta hahmottaa ihmisten tarpeet, mutta näin ei vaan tapahdu. Kyllä se tulee meistä itsestämme. Ja tämä on johtamisen haaste siinäkin mielessä, että toivottavasti kun itse alan olla organisaatiolle, niin kehitysestä, niin joku vetää hihasta ja sanoo, että hei, vaihettaisiko kaveria, ja siihen on sitten tyytyminen.
Mä kysyn kuitenkin vielä, että tavallaan tässä ajassa ja tuon aikaisemman paradoksin kuvauksen näkökulmasta, niin näetkö sä niin kuin mahdollisena sen, että teidän on, Timo Haapoja aikaisemmin viittasi tähän kumppanuuteen, jota jo joskus oli, niin teidän näkökulmasta on mahdollista tai helppoa katsoa niin kuin järjestöpohjaisia toimijoita ja yritystoimijoita niin kuin tasaveroisina kumppaneina, mutta nimenomaan erilaatuisina ja tasaveroisina.
Oikeastaan lähestyn tätä nyt kahden teeman kautta. Toinen on, mitä me tehdään nyt. Me tällä hetkellä kartoitetaan Etelä-Karjalan 3000 järjestön osalta, mitä he haluaisivat tuottaa tulevaisuudessa, minkä kanssa he haluavat tehdä meidän kanssa yhteistyötä. Tämä on todellakin tanssiin kutsu. Ja sitten toinen on tämä, että me ollaan musta aivan liian vähän puhuttu tästä sote-ei-sote-kuviosta, että nyt niin kuin tässä lähdetään hahmottamaan sote-uudistuksessakin vähän turhan paljon, ja tänään tässä keskustelussa me ollaan keskitytty siihen, kun ihmisillä on diagnoosi tai on suuria ongelmia. Ja kyllä tämä ei-sote, eli terveyden edustaminen, normaaliuden edustaminen, tässä me katsotaan järjestöihin. Et siellä on ihmisiä, jotka välittää, tekee tukiverkkoja, on kenelle soittaa. Ja samojen teemojen osalta ihmiset löytävät toisiaan ja pystyvät jakamaan kokemuksia. Ei siihen pidä ottaa sote-ammattilaisiin mukaan. Me tuvaa diagnoosit ja me aletaan patologisoimaan heti.
Paitsi sinä. Sä et tuo diagnoosit. Timo.
Niin, mitä tekisin toisin, jos mahdollisuus olisi, niin kyllä mä näkisin, että edelleen me jatketaan samalla tyylillä, kun me on jatkettu tähän saakka. Tehdään semmoisia, voisiko sanoa, vähän erilaisia erikoisjuttuja, joihinka nämä isot ei ole kiinnostuneita. Eli pienistä poluista kumminkin muodostuu isompi virta, ja kehitellään niitä asioita yhdessä meidän asiakkaiden kanssa, ja sillä tavalla me pidetään ainakin oma pää pinnalla, ja pidetään itsemme näkyvissä. Ja kyllä me seurataan hyvin tarkasti, mitä siinä sotessa tulee tulevaisuudessa tapahtuu, ja uskon, että roolia varmasti löytyy.
Ja, mutta jos sulla olisi isompi valta, niin mitä rakenteellisia muutoksia se lähtisi tekemään?
Mä haluaisin kyllä palata siihen, tietysti ihan noista entisaikaa, mutta se kumppanuus oli mun mielestä hyvä juttu, että silloin niitä yhdessä aidosti niin kuin mietittiin, että mikä olisi parasta ja mikä olisi hyvä niin kuin palvelu tässä. Että se lähti siitä, että ei niinkään mietitty sitä, että meillä on tämän tyyppinen palvelu, nyt tarvitaan siihen asiakkaat, vaan se, että meillä on tällaiset asiakkaat, mitä palveluita he tarvii, että he pääsisivät elämässä eteenpäin. Mä tykkäsin, että se oli hyvä malli ja toimiva malli, ja se oli mielestäni myös kustannustehokas malli.
Eli onko tämä ymmärrettävissä niin, tämä on nyt siis tulkinta, ja oikeastaan väite, että uudessa sotessa ei tarvita tilaajatuottajamallia.
Varmaan tarvitaan, mutta toivoisin, että olisi myös toisenlaista tätä kumppanuusmallia.
Niin. Että jos olisi valta, niin mitä? Me ollaan siitä paljon Jaanan kanssa puhuttu, että monenlaista tarvitaan ja jotenkin toi tuommoinen erikoistuminen ja mahdollisuus tuommoiseen innovatiivisuuteen, se täytyisi jotenkin säilyttää, koska ne ihmisten tarpeet on niin erilaisia. Ja joo. Arvopohjasta me ollaan paljon puhuttu. Tässä oli keskustelu aikaisemmin siitä, että mitä ne, onko niitä arvoja nyt edes, että onko se edes niin kuin...
Sopimuksia on.
Niin, sopimuksia, joo. Mutta että jotenkin tämä kuitenkin, että kyllä sitä arvopohjaa jotenkin tarvitaan ja sitä niin kuin yhteistyötä ja kumppanuutta, mistä sä puhuit. Että jotakin semmoista. Asiakkaiden asemasta ollaan paljon puhuttu myös jotenkin siitä, että miten sitä sitten voisi niitä oikeasti meidän asiakkaita ottaa mukaan. Mm. Joo. Mutta pienenä toimijana tietenkin mä ajattelen, että se on myös mahdollisuus toi erikoistuminen ja semmoinen innovatiivisuus ja tietynlainen ketteryys, että jotenkin se täytyisi säilyttää, jos oikeasti halutaan myös niitä haasteellisimpia asiakkaita että oikeasti niin kuin saadaan ihmisille sellaisia palveluita, kun ihmiset tarvitsevat. Mm.
Joo, ja sitten tietysti tulevaisuudessa toivottavasti nämä alueelliset erot ei olisi niin isoja, että olisi niin kuin semmoista tasapuolista enemmän ehkä tasoitettua siihen sitten myöskin ratkaisuja. Ja sitten semmoinen sirpaleisuudesta pois, että päätän taas kumminkin semmoista niin kuin suurin piirtein aika semmoista niin kuin laaja iso, mutta ei liian isoa, että pienikin voisi olla siinä, kun tavallaan mukana nyt on aika paljon semmoista niin kuin pientä, että voi olla todella monia kuntia yhteistyökumppanina, jokainen ikinen kunta haluaa jotakin muuta ja jokainen kilpailuttaa omat palvelunsa ja sitten voi jo hyvinkin olla, että yhteistyökumppaneet on 10-15 ja jokaiselle halutaan tehdä. Tietysti kun pieni yritys on, niin se vie siis energiaa totta kai, mutta myös asiakkaan kannalta, että heidän asema olisi niin kuin samanlainen. Se tuo aika lailla ristiriitoja sitten yksikössä, kun on eri asemassa olevia asiakkaita. Ja siis niin kuin esimerkiksi rahallisesti, että kuka saa mitäkin, kuinka paljon saa, mistäkin kunnasta, kuinka paljon jää käteen ja rahaa, niin kuin, se on aika iso kysymys yleensä. Sitten tietysti toivoisin, että nyt tästä sotessa, niin sä kerrot just tämmöisistä strategioista ja tämmöisistä, että tämmöinen yrittäjyysasiantuntijuus ei tarkoita, että yrittäjäasiantuntijas, vaan sen mallinen asiantuntijuus tulisi myöskin, että tulisi sitä semmoista niin kuin tavoitteellista päätöksentekoa ja sitten myöskin tätä semmoista psykiatrista osaamista, niin kuin, että mille kehitetään näitä palveluja niin kuin eteenpäin. Sitten valitettavasti joskus on semmoinen asenne ollut yrittäjyyteen, että siitä tulisi niin kuin päästä pois semmoiseen inhimilliseen monituottajamalliin, että tuotetaan näitä palveluita ja kaiken näköisiä palvelutuottajia tässä tarvitaan. On paljon erilaisia asiakkaita ja pyritään vastaamaan heidän tarpeisiinsa.
Niin, hyvä ohjelman kuuntelija. Huomasin tässä just, että tämähän on yliopistoradio, tässä pitäisi varmaan sanoa jotain tieteellistä lopuksi. Ja totean siis sen, että tämä radiokeskustelu on myös ollut sosiaalinen konstruktio. Mikä tarkoittaa siis sitä, että tässä on tietoisesti konstruoitu sellainen sosiaalinen todellisuus, joka on ytimeltään moniääninen. Ja elämme siis Suomessa, joka on finanssi- ja fiskaalikapitalismin aikakaudella. Oikeastaan tämä ei ole enää yksi ääninenkään, kun tämä on täysin äänetön. Mutta tähän suuntaan eivät keskustelun osallistuneet toimijat, eikä toimittajat, eivätkä tausta henkilöt. Kiitoksia Pertti Hämäläiselle tuosta selän takaa ja Lasse Poserille tuolta kuulokkeiden takaa. Niin tähän emme alistu. Suomea tullaan kehittämään moniäänisesti ja mielenterveyspalveluita tullaan kehittämään myös moniäänisesti. Ja tämä keskustelun tematiikat, niitä tullaan jatkamaan lähiaikoina seuraavassa lähetyksessä. Sitä ennen on aikamme unelmoida Bill Frisellin kanssa Wish Upon a Star. Tamperelaisittain sommoro.